Kolm värisevat varju. Oli tormine sügis. Juba kolm päeva istusime sadamas maha jäetud maja tuulistes ning külmades kambrites, oodates võimalust koju sõita. Kui mõni laev saabus või otsad kai küljest valla päästis, olime kõik neljakesi seal, et kuulata, kas ta ehk Saaremaale ei kavatse sõita. Kui ka keskööajal ajal laevavilemeid äratas meie viletsest unest, tõmbas ema suurreti ümber ja ruttas alla sadamasse. Ent ikka tuli ta vaikides ja kurvalt jälle tuppa. Millise rõõmsa hurraaga olime tervitanud isa kirja, kes meid koju tagasi kutsus. Peaaegu ilma südame vereta jätsime sõbrad ja mängumaad sinna paika, nii suuri igatsus oli meil oma kodu järele. Kui kevadel pidime sealt sõjapõgenikena lahkuma, ema ja kolm poissi, siis oli see lõpmata raske tund meile kõigile, nii hästi minejaile kui sinna jääjaile. Jättes jumalaga isa, vanaema, koduläve, valge kuke ja vana halli kassiga, ei võinud ju kindel olla, et neid kunagi enam näha saab. Igal ööl meie pikal reisiteel oli pealmine padimärg lahkumise valu soojadest pisaratest. Kartsin tihti, et mu poisi süda sureb selle imelise igatsuse kätte, mis ööd ja päevad sundis oma kodule mõtlema. Ja nüüd saabus aeg, kus võisime tagasi minna. Sel aasta ajal ei olnud just mugav reisida ja ühendus meie kodusaarega oli väga juhuslik. Seepärast pidimegi päevade kaupa asjatult ootama oktoobrikuu mässavate tormide käes võõralinna inimtühjas sadamas. Meie poisid ei mõistnud kuidagi oma aega surnuks lüüa. Hakkas lõpmata igav ikka luusida sadamakail ja vahtida üle rohekas halli rahutu vete välja, mis oli täis valgeid, kihutavaid hobuseid. Harva kerkis taamal silmapiirile auriku korstnast tõusev suitsuvine, äratades salajast lootuse rõõmu, mis aga peagi jälle kustus, kui suits oli taas nägematult haihtunud halli sügise uttu. Süda hakkas kiiremalt tuksuma ainult neil juhtudel, kui suitsust kerkis laeva siluett ja silmapilguga ikka paremini eraldusid auriku piirjooned, korsten ja mastid. Siis jooksis keegi meist poistest ruttu emalegi teatama. Üks laev tuleb sadamasse. Varsti tuli ka ema, suur rätik ümber õlgade ja ootas kannatlikult, mille aurik oli tugevate trossidega kai külge kinnitatud. Seejärel ta läks ja otsis üles selle laeva kapteni, ajas temaga pika venekeelse jutu. Enamasti ikka lahutas kõnetav võõras mees käsi, raputas pead ja läks oma teed. Sellega oli nende jutt lõppenud. Ema tuli kurva näoga meie juurde ja lausus. See laev ei saa meid peale võtta. Iga kord, kui ta siis tagasi öömajale läks, paistis ta ikka enam kühmu vajunud olevat, nagu peaks ta alati suure kandami seljas ära viima. Meie teemoon oli varsti otsakorral. Jätkus vaid veel suhkrut, mis tegi kuuma tee nii ihaldatavaks. Meie poisid ei nurisenud selle üle, et kõik söögikorrad täideti vaid keedetud veega. Meil oli millegi tähtsama üle juurelda kui tühi kõht. Millal saame koju ja mis meist keegi hakkab seal tegema? Vanem vend kavatses hakata õppima. Noorem tahtis oma joonistusvihikud üles otsida, ja mina mõtlesin terve oma männikoorest valmistatud laevastiku pööningult kokku korjata ja uuesti üle värvida. Saaks ainult koju. Kolmanda ootusrikka päeva õhtul tuli sadamasse tundmatu proua koos oma tütrega, kes ka tahtsid Saaremaale pääseda. Ema oli otsekohe nõus jagama nendega meie tuulise kambri viletsust. Neil oli palju leiba ja nad polnud ka kitsid sellest osa meilegi jagama. Nõnda muutus olukord sel õhtul üsna mõnusaks. Kui kõht täis sai, ei tundnudki õiglast tund magavad poisid, et paljas põrand oli sobimatult kõva ase nende valutavatele puusadele ja õlgadele. Võõras proua ja ema olid aga kaua ülal. Ka noor Preili, sõbraliku proua tütar, võttis aegajalt nende jutu ajamisest osa. Kuulasin läbi une nende summutatud kõnesosinat. Aknalaual süüdatud küünlajup heitis tuppa virvendava helgi ja iga kord, kui küljelt teisele pöörasin, nägin selle valgusel seinale maalitud kahe tokerdava inimese varje. Ei mäleta, mitmendat korda oli minu und juba häirinud kõva põrand või koduigatsus, ent silmi avades nägin ema ja võõras prouat ikka alles valvavat. Ka noor Preili oli juba end viletsal asemel kõveraks tõmmanud ja näis rahulikult magavat. Äkki hakkas mul kahju emast. Ta oli hommikul ammu enne meid ärkvel ja öösigi tihti segasime tema und, paludes juua või siis pärides niisama, kas mõni laev on ehk vilistanud. Ronisin oma asemelt valvajate juurde ja küsisin pahura kaastundega. Ema, miks sa ei maga? Ta vaatas mõne hetke minu otsa, naeratas siis väsinult ja lausus tasa. Küll ma juba magan, mine aga jälle oma asemele. Õrnalt oma rahutu poisi pead silitades sundistada ta uuesti puhkama heitma. Ronisin vaikse murega tagasi oma vendade vahele. Pöörasin küll küljelt küljele, en tund enam laugele ei libisenud. Viimaks jäin ainiti vahtima kaht värisevat varju seinal. Mida see nüüd pidi tähendama? Minu pilk oli nagu naelutatud nendesse varjudesse. Nad muutuvad äkki väga pikaks ja siis vajuvad aega mööda ikka enam ja enam kokku. Kas ema ja võõras proua nõnda kummargile magama jäävad? Ei, nende jutt jääb ainult palju vaiksemaks. Sellest salajast sosinast tunnen võõra proua hääle, mis on äkitselt nii pühalikuks ja pidulikuks muutunud. Sõnadest ei jaksa aru saada, ainsamastki. Ainult on tunne, et sel silmapilgul võõras proua ei kõnele emaga, vaid kellegi muuga. Mõnikord on selles sosinas sügav õhkamine, seejärel tundub hääl nagu kaebavamaks muutuvat, aga siis saab ta varsti jälle oma endise maheduse ja on peaaegu sama kõlaga nagu ennegi. Hakkan selles saladuslikus sosinas armastama seda võõrast prouat. Katsun varjudel teda emast eraldada, ent see ei lähe mul kuidagi korda. Mitu korda vilksatab mõte, et ta on vist sama hea nagu emagi. Tal on isegi ema hääl. Keset minu mõtiskelu katkeb hetkeks salasosin ja varsti kajab üsna vaikselt läbi toa. Aamen! Nad palvetavad, ehmun mina. Kartuse värin käib läbi ihu. Asi on siis tõesti tõsine, nii arutab minu poisi tühine tarkus. Vahest me ei saagi enam koju, kui hirmus see oleks. Seal hakkab minu ema lugema palvet. Ma aiman seda, millest ta oma jumalaga kõneleb. Ma usun tundvat iga sõna, millega ta taevast isa kõnetab. Meie ema palub, et võiksime koju sõita. Ta jutustab issandele, et siin külmas toas magab praegu kolm poissi, kes nii väga tahaksid isa ja vanaema juurde minna. Ehk ka seda, et nad peavad kõval põrandal puhkama ja et meil pole midagi süüa. Tingimata paneb ta kõik oma mure tänasel ööl armulise jumala ette. Aga kui meie poisidki hüüaksime appi oma taevast isa, vahest siis saadaks ta rutemini laeva. Kui seda minagi teeksin, täna öösi, siin samas kohe. Ja enne, see mõte saigi teoks ning seda maid virvendasid kolme põlvitava inimese varjud seinal. Üks nendest oli pisikese poisi oma, kes harduses oma kõval asemel kummardas oma issanda ette. Meie ärgates ei olnud toas ei ema ega võõrast prouat. Noor Preili oli mantli selga tõmmanud ja istus aknalaual. Ta tervitas meid naeratades ja sõnas, noh poisid, kas täna sõidame? täna? Kas laev on siis tulnud? Hõikasime üllatunud küsimuse. Ja vastust ootamata tormasime uksest välja, sukat saapad kaenlas. Trepist alla ning otse kohe sadamasse. Tuule õõtsumine oli pisut vaibunud. Valgete laineharjade tants ei olnud enam nii vahutav. Isegi sinist taevast oli märgata pilveräbalate vahelt. Sadama kai küljes äratas meie tähelepanu suur praam, täismitmesugus sõjamoona ja tema külje all väikene vedurlaev. See pidi mõne tunni pärast Saaremaale teele asuma. Ema ja võõras proua olid juba jõudnud kokkuleppele kapteniga, kes lubas meid meie varanduse natukesega laeva pardale kolida. See oli pikk ja väsitav sõit üle sügise tormidest rahutuks piitsutatud mere. Aga meie meelest oli see siiski lõpmata tore. Iga tunniga lähenesime ju kodule. Sinna sadama tühja tuulise toa seinale jäi aga mälestus kolmest värisevast inimvarjust ja üks nendest oli pisikese koju igatseva poisi oma. Hoidke kinni ristist. Hoidke tugevasti ristist kinni. Nende sõnadega algasin kord suurel reedel jutlust oma pühapäeva koolilastele. Jutluse alguse ei lugenud ma kuskilt raamatust, vaid selle kinkis mulle ühe vahva poisi suu, kellest teile jutustan. Meie koguduses oli viisiks, et pühapäevakooli lapsed 4 korda aastas tulid kiriku juurde kokku pidulikeks sündmusiks. Kõigepealt jõululaupäeva õhtuks. Siis sammusid nad säravate vahakünnaldega üle kiriku, lauldes inglite rõõmukuulutuse laulu. Ma tulen taevast ülevalt, häid sõnumeid toon teile sealt. Edasi olid nad kutsutud suureks reedeks hommikusele jumalateenistusele, milleks võtsid nad igaüks kodund kaasa kas oma meisterdatud või isa valmistatud väikese puuristikese. Ja nõnda oma ristikest tugevasti peos hoides astusid nad läbi rahvahulga altari poole, meie kalli õnnistegija kannatust mälestades ilusas laulus, oh Jeesus sinu valu, su raske kannatus. 3. kord kogunesid nad jaanipäeval jumala teenistusele, mil nad kaunistasid altari elavate lilledega. Jumala teenistusele järgnes aga laste rõõmus suvepidu kirikla ilusas pargis. Seal lauldi ja mängiti. Üksikud rühmad kantsid ette seda, mida nad talve jooksul olid õppinud. Õpetaja tasus nende usinuse raamatute ja pildikeste kinkimisega. Ja enne kojuminekut palusid veel noored koguduse sõbrad neid kaetud laudade äärde keha kinnitama. Viimast korda kutsus õpetaja lapsi kokku lõikus tänupühaks. Siis tulid nad üks pihukene täis valminud teri ja teises langenud värvilised vahtralehed. Nad tohtisid siis iga üks minna altari ette, seal kummardada, kus õpetajagi pühapäevast pühapäeva kogudusega seltsis palvetab, et ise oma käega oma väikese anni asetada ohvri lauale. Harva puudus keegi lastest neil pidulikel kokkutulemisil. Olgu siis, et takistas haigus, ehk just päris läbi pääsmatud teed. Kõige raskem oli lastel kiriku tulla suureks reedeks. See oli ikka enamasti ajal, mil lund enam saanisõiduks ei jätkunud ega kuiva maad vankriteeks. See pärast oli siis peaaegu ikka kogudusetuba enne jumalateenistust täis pisikesi väsinud poisse ja tüdrukuid, kes seal istusid oma ristikesed peos. Nad ootasid piduliku silmapilgu algust nagu mõnes sõjalaagris, oma märgi saapaid ehk pastlaid kolde tule ääres kuivatades. Ka sel vaiksel nädalal kestis jää lagunemine alles täie hooga. Aprillikuu sagedad vihmad sundisid küll talvetaadi kiiremale lahkumisele, ent teekäijaile, pisikesile ja suurile valmistasid nad aina tuska. Vaikse murega tervitasin sel suure reede hommikul saabuvaid lapsi. nad hilinesid kõik õige tublisti. Selle peale vaatamata, et koguduse toa põrand oli täis väikesi poriseid jälgi, puudus sealt ometi nii mõnegi pisikese sõbra jalaase, kes meeleldi meiega koos oleks tahtnud pühalikus rongkäigus läbi kiriku altari ette astuda. Ühe kaugema küla lapsed puudusid kõik. Ent ometi just nemad olid nii suure vaimustusega ikka meie laste kogunemisist osa võtnud. Juba jõudis kätte jumala teenistuse aeg. Tuli juurde veel vaid üksikuid hilinejaid. Otsustasime veel pisut aega oodata. Polnud sealt poolt tulnud kirikusse ka ühtegi vanemat inimest, kellelt oleks võinud küsida, kas Kaarduküla lapsi oli teel näha või mitte. Jumala teenistuseks määratud algusest oli juba tubli pool tundi möödunud, kui võtsime nõuks siiski puuduvate sõpradeta rongkäiguks korralduda. Kihin kahin käis läbi koguduse toa. Lapsed sõelusid edasi tagasi ja otsisid oma kogujaid ja juhte, kes iga küla laste ees pidid sammuma meie pikas rivis. Peagi oli iga üks oma kohal ning siis õpetajaga eesotsas sammusid lapsed läbi pisut udu vihma riputava kevadpäeva koguduse toast kiriku poole. Vana kellamees, märgates rongkäigu väljumist majast, hakkas üleval tornis vaprasti kella helistama. Juba jõudsime kirikumäele. Kuid enne jumalakotta asumist vaatasin veel kord alla metsa poole, kus lookles Kaardu inimeste kirikutee. See pilk polnud asjatu. Vaevalt kilomeetri kaugusel jooksis kirikumäe poole väike hulgakene pisikesi inimesi. Kaarduküla lapsed, hõikasid minu pisikesed sõbrad. Ja nüüd hakkas vana kellameeski vist sinna poole vahtima, sest korraga jäi ülal tornis nii imelikult vaikseks. Hilinejad lähenesid hüüde kaugusesse. Sealt viibutasid nad oma ristikestega ja hõikasid, oodake, oodake meid ka. Silmapilk oli see otsustatud. Lapsed jooksid tagasi koguduse tuppa Kaarduküla sõpru vastu võtma. Üks poiss ronis üles kellatorni ja palus uuesti helistada meie rongkäigu uue alguse märgiks. Nüüd ei jõudnud hingeldavad 9 poissi ja tüdrukut ammugi vastata läbisegi esitatud küsimustele. Ent siiski oli kõigil selge, et Kaardu lapsed olid täna midagi erakordset läbi elanud. Ja sellest jutustas mulle nende juht, minu endisi leeriõpilasi, noor usklik talutütar. Nad olid hommikul varakult teele valmistanud ja arvestanud sedagi, et jalgel pole tegemist suviste radade tallamisega. Neil tuli aga väikesest lahest üle sõita, et pisikestele matkajatele säästa umbes 5-kilomeetrilist asjatut käiku. Ja seal juhtuski õnnetus, mis põhjustas Kaarduküla laste suure hilinemise. Paat oli liiga kitsas 8 suurele ja 9 pisikesele inimesele ja seepärast ei olnud paadimehe sagedane manitsus sugugi ilma aegu. Just enne kaldale jõudmist jäi paat õsumata roogudesse peatuma ja liikus ainult natuke maad edasi. Lapsed ei kärsinud oodata aeglase sõidu lõppu ja tahtsid üksteise võidu palja jalu läbi madala vee kaldale sibada. Ent esimese üle parda astu ja varbad polnud veel külma vett katsunud, kui korraga terve lootsik küljeli kaldus ja järsku päris ümber läks. Hetkeks on kõik kadunud peale paadimehe, kes kirudes ja käsi laotades seisab oma pikkade saabastega keset kiljuvaid ja puristavaid lapsi. Aga tema on ka esimene, kes oma meelekindluse varsti tagasi saab ja kamandab kõik merehädalased nii kiiresti kui võimalik jooksma lähema talu poole, mille korstna suits kaldast vaevalt poole kilomeetri kauguselt taeva tõusis. Lõdisedes jääkülmast vannist koputasid nad rannatalu sõbralikule uksele. Seal käskis lahke perenaine neid kõiki riidest lahti koorida ja koos oma märja varandusega ronida laiale reheahjule, mida parajasti köeti. Ei läinud kaua aega, siis ronis perenaine ise meile sinna järele kuuma tee ja sooja sepikuga. ja egas paadimehe suugi ilma jäänud. Nõnda kulus tublisti tund aega sellest õnnetusest kosumiseks ja siis jäi veel kõmpida üle 7 kilomeetri. Kuulatasin avatud sui seda jutustust, võtsin siis selle vapra tüdruku mõlemad käed, tänasin teda südamest ja soovisin talle jumala rohket õnnistust. Seal juures oli aga üks pisike kaarduküla poiss ja hoidis oma ilusat ristikest peos. Pöördusin tema poole ja küsisin, aga kas sa oma risti ei kaotanud kukkudes lahte? Ei, vastas ta säravi silmi, sest hoidsin teda nii tugevasti. Siis hakkas vana kirikumees jälle helistama ja mina valmistasin sel teel uue jutluse, milleks andis tõuke mu pisike sõber, kes mõistis ka hädas ristist nii tugevasti kinni hoida.